See on Tiituse kiri, teine peatükk, salmid 11-13. Sest Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigile inimestele ja kasvatab meid, et meie hülgaksime Jumala kartmatu elu ja maailma himud ning elaksime mõistlikult ja õieti ja Jumala kartlikult praegusel maailma ajastul, oodates õndsa lootuse täitumist ja suure Jumala ning meie õnnistegi ja Jeesuse Kristuse auhiilguse ilmumist. Kirjakoht räägib siis armust või siis ka Jeesusest kui uskliku kasvatajast. Kasvatus aga eeldab seda, et kasvataja ja kasvatatav pidevalt oleksid kontaktis. See ei saa juhuslike kokkupuutumistega, aitab ka mõnevõrd. See eeldab, kasvatane eeldab ka väga head suhet ja usalduslikku suhet. Muidu ehk ei tule kasvatusest midagi välja. Kasvatajal on aga ka teatud vastutus sellepärast, keda tema kasvatab, kuhu ta teda oma kasvatusega suunab. Ja see võib olla isegi diametraalselt erinev need suunad ja kuhu keegi kasvataja oma hoolealust juhtida tahab. Kui teiksime ühe viite ainult, kui võtta kasvatust üldises mõttes, koolides ja nõnda edasi, siis seal on see suund, et inimesi kasvatada jumalatuteks ja usuta inimesteks. Ja ma lisan siin vaid nii palju, et muidugi need kasvatajad ironiseerivad seda ja muigavad selle üle, aga tõsiasi on tõsiasi, et kasvatajal on tohutult suur vastutus, kuhu tema on oma hoolealuse suunanud. Kuid arm kasvatajana, kui ütleksin, ka temal on siis vastutus. Ta on kasvataja. Ja tema ei taha enam ega vähem, kui et tema hoolealune kord saaks taevariiki, päris taevariiki, aga et siin allmaa peal tema hoolealune kasvaks kõlbelise täiuse suunas pidevalt. Pidevalt edasiminekus. Ja kasvatuse käigus peaksid siis hoolealusele selguma ka need asjad, mis on hea, mis on halb, mis õige, mis vale. See ei ole mitte nii kerge probleem. Eks Rooma võimu esindaja Pilatuski kord küsis Jeesuselt, mis on tõde. Ja ega see praegugi paljudel palju selgem ei ole. Kasvatuse juurde aga kuulub ilmtingimata ka, võiks öelda, kiitus, laitus, teatud raskused ja karistus ka. Piibli ja Jumala juures ei ole karistus kunagi, no see ei tule kõnallegi, et see oleks mingi Jumala viha purse. Midagi niisugust. Aga See on vahest vajalik selle hoole aluse pärast, et teda paremaks inimeseks teha. Ja selle pärast Jumala suhtes on kasvatus alati seotud armastusega ja ainult armastusega, armastuse põhimõttel. Ja see minu arvates kuulub ehk üldiseltki kasvatuse juurde, kui meie seda, keda me kasvatame või suuname, ei suuda armastusega suunata ja vastavalt armastustarkusega koos, siis piitsaga meie vaevalt seda enam saame. Piitsakasvatajad on ollut läbi aasta tuhandete. Vanast ütles parun, kui inimene oli monames või kuidas tahes oli arvattavalt eksinut, tuleb tallimanu vitsat perra ja sinä vitsat perra käidi, aga see neid paremaks ei tee. Paruni tegi jõhkramaks ja kes vitsat sai, selle veel kurjemaks. Seda sorti vitsat perra kutsutakse muidugi tänä päeväni. Sinne paikka me tänne, aga see, ja se on ka kasvatus, aga se ei kasvatta ketään. Nyt kasvattajan seisnebki yks raskus ees, et väga raske on niitelda sellele hoolealusele või keda kasvattat selgeks teha, et just nii või niisugune käitumine, selline samm on sulle kasulik, kui sina seda teed. Sest see võib olla risti vastu olla hoolealuse arusaama. Kui me võtaksime nii näitena, kui rikas nooruk tuli Jeesuse juurde ja nüüd, et Jeesus vaatas temale ja armastas teda. Vaatas ja armastas ja nüüd andis nõu. Ja see nõu muidugi ei vaimustanud noorukit ja ei vaimusta peaaegu kunagi keda. Müü ära kõik, mis sul on. Anna vaestele ja tule järgi meid. So, paremat nõuant ei mõista. Kuidas seda loogiliselt kaitsta, et see mulle kasulik on? Mul on midagi ja anna see ära ja see olevat mulle kasulik. Mis moodi seda tõestada? See pole ainuke asja. Niisugust asju võime panna. Kus meile antakse teatud juhis ja me mõtled ei. Kõik muu, aga see on risti vastu. Minu mõistel on minu arusaamale, see ei või kasuks olla. Ja see kasvatus on siis ka, see raskus on siis niitelda ka pühal sõnal või issandal Jeesusel, et ta ütleb, aga inimene ei suuda sellest aru saada või ei taha sellest aru saada või ei usalda kasvatajat ja talle on raske selgeks teha, et see või teistsugune käitumine on temale kasuri. Mitte kasvatajale kasulik, vaid temale kasulik. Need on raskused, mis on seoses kasvatamisega. Aga see nüüd mõni üldine märkus. Ma tulen ehk sellele pisut lähemale. Algab sellega, nagu meil juba mõne neljapäeva selle juures olnud, Jumala armis õnnistust saadab, on ilmunud kõigil inimestel. See on vana tõlge. Uus tõlge Jumala õndsaks tegev arm on ilmunud kõigil. Ja palvealusel ma lugesin teadlikult seda, et me oleme kutsutud õnnistust pärima. Ja õnnistuse saime meie Jeesuses Kristuses ja saame meie Jeesuses Kristuses. Ja oleme kutsutud siis õnnistuse pärijates. Nüüd juba sellest tuleneb teatud käitumise kindel reegel. Kui ma olen kutsutud õnnistust pärima, siis minu kasvataja ütleb, nüüd sinu asi on ka teisi õnnistada. Ja sellepärast seal oli, et ära vasta sõimule sõimuga, vihale vihaga ja nõnda edasi, nõnda edasi. Sest teie teate, et teid on õnnistused kutsutud. Ja tähendab, teist peab lähtuma siis õnnistus. Ja nyt se kuulub selle juurde Jumala armis önnistust saada, on ilmunut. Et se armu ilmumine pidevalt jatkuks. Et se armu ilmumine niitelda usklikkude kaudu jatkuks ja saaks avalikuks. Aga kuidas tema jatkub teisiti? Kui et see, kes on õnnistatud, temast lähtub õnnistus. Ta õnnistab, jagab armu edasi, mis talle on ilmunud. Ma tooksin mõned pildikesed lihtsatest õnnistussoovidest. Mulle on see neil päevil kuidagi elavnenud ja mulle tundub, et seal on rohkem õnnistust kui võib-olla pääliskausel vaatusel seda taipame. Ma olen kasutanud seda näidet kunagi. Üks vend jutustada, kui ta sõitis rongis ja oli ühes kupees ühe vanema daamiga. Tekis jutuajamine ja seda vastas, et ta tuleb laste juurest ja sõidab nüüd koju. Ja siis tuli ka jut, mitu last on ja kõik nende edasi ja selgus, et tal 7 last on ja kõik nad olid kõrgema kooli lõpetanud. Kõigis neistades kõik nad on täiesti absoluutselt karsked. Alkoholi ükski neist 7 ei kasuta. Ükski neist 7 ei suitseta. Kõik nii, ütleme vähemalt kõigi inimlike normide kohaselt kõlblad isikud. See vend nüüd oli huvitatud, et kui see siis teil õnnestus nüüd kasvatada 7 last ja nii, et nad on nii tublid ja korralikud ja samal ajal sügavad vanemate ja ema austajad. Ja see ema vastus seisnes siis selles, ta oli teinud seda salaja, kui ta laps oli sündinud. Ta oli üksi, ma võtsin lapse kätteele ja õnnistasin teda. Soovisin tema elule õnnistust ja rohkem midagi. See ema ei olnud nähtavasti Uue Testamendi mõõtmes just mitte päris usklike, aga siiski. Aga ema süda soovis lapsele õnnistust. Ja nii ta teinud kõige 7 lapsega ja nagu mingi õnnistus hingas kõige 7 lapse peal. Kas ta neile õnnistus soovida oskas, ma sellest juttuamist ei selgunud, vaid nende ajaliku elu peal hingas Jumal õnnistus. Isiklikult arvan, see ei ole mitte juhus, vaid meie võime edasi anda õnnistust, olles ise õnnistatud. Ja Jumal arvestab isegi meie domineeriva sooviga. Ei pruugi alati palvela. Ma sooviksin, et üks kõik mul oleks aus või see või teine kolmas oleks ja Jumal teeb. Teine juhtum jutustas mulle õde, kes kuulub meie sõsarkogudusse. Ka sellel isal oli mitu last. Aga miks ta ainult ühega nii tegivad, seda ei tea. Ja see laps ütles, et temale hiljem ema rääkis. Kui see laps oli sündinud, isa võttis teda kätele ja ütles niisuguse lause. Ärgu sinust iialgi lahku kui Jumala vaim. Nüüd millegi pärast isal oli see soov sellist õnnistust edasi anda. Ja oli huvitav. Ma olen näinud selle inimesi teisi vendi õdesid ka. Tema on ainuke usklik ja tütarlapsest saadik. Jumala vaim oli tema. See on üks niisugune lihtne õnnistuse soove, aga ta tuli isa südamest ja see kandus edasi. Siis mä toksin vielä mene pilti se nyt soo, kas me palvettava sydämega, või ka lihtsalt üks soo sydämest, mis me tahaksime edasi anda. Kogu ja raamatus on öeldud, et saada või läkita oma leid vee peale. Ja kummaline lause. Ja pikka aja pärast selle leiva leiad jälle. No, nii. Ma ei asu selle seletamisele, aga midagi tähendab, mis anna välja. Ja aega võib päris palju aega minna, aga kunagi tuleb sulle tagasi. Mul meenub meis, kes oli teistele mõningad head teinud. Ja selle mehe ellu saabusid kitsad ajad ja kitsad tunnid. Ta oli siis usklik mees ja ka tema jutustas oli huvitav. Kellelegi aastaid tagasi oli midagi teinud. Ja nüüd ukse taga ja tuleb sisse ja hakkab seletada, vaata, mäletad nii ja nii palju aastat tagasi, teie tegite seda ja seda ja mina ja minul tuli nii südarse, ma nüüd tõin seda ja teist teile. Puht ajalikult. Ja vend imestas, et kuidas huvitavalt nagu kõik hakkas tagasi tulema, mis tema tegude läbi oli teinud. Oli tegude läbi teinud. Ja me teame Matteuse evangeeliumis 25. peatükis on öeldud, et mis teie ühele vähemast vendatest tõdetest olete teinud, seda olete minule teinud. Ja nüüd see Matteuse evangeeliumiski see tegemine seal sisse, see on ju selliselt, et see tegija ise ei tulnud selle pealegi, et see võiks olla kuidagi nüüd otseselt Jeesusele, noh, tegi inimesele, tegi hea küll ja tegi ka teadlikult, aga tegi inimesele. Aga see oli leiva vee peale läkitamine tõesti, aga tüki aja pärast näed, vaid teatud arvad, tuleb tagasi ja tuleb õnnistusega tagasi. Ja isand ütleb, et teie tegite seda minule. Näete, niimoodi saame meie seda ilmud Jumala armis õnnistust on ilmunud ja kui see nüüd meile ilmunud, meie mingil määral saame selle armu jätkuvat ilmumist soodustada. Meie ei saa otseselt, aga meie saame soodustada selle armu ilmumist. Ja mulle tundub, et usklikud inimesed võiksid ja peaksid enam sellele mõtlema ja sellega tegelema. Ja see läheb nii kaugele isegi, Jeesus ütleb, et sinna kuuluvad vaenlased ka. Ja selgitabki küsimust siis, mis kasu on sellest, kui teie teete head neile, kes teile head teevad. Ta paganad oskavad ka niimoodi teha. See ei ole, ei tea, mis erakordne asi. Aga tehti head neile, kellel teie ei looda midagi saa. Me oleme valmis head tegema oma lemmikutele, oma sõpradele ja sõbrannadele enda edasi. Rõõmuga valmis ka ohvrit kandma. Aga su ohver antud vaenlasele ei ole Jumala ees vähem väärtuslik. Pigem enam. Vaata, teie olete kutsutud, et õnnistust pärida ja sellepärast öeldakse, sellepärast õnnistage. Ja sel teel see Jumala õndsaks tegev arv saab ilmuda paljudele inimestele. Õnnistamine on Jeesuse õpetuse ilu, ütleb meile siin samas. Ma lukesin selle, aga salm kümnes salm ütleb otsekohe. Me teeme õpetuse, Jeesuse õpetusele sellega ilu. Ma vabandan, kui ma enesest ütlen seda. Aga ma usun, et see on Jumala ainult ka. Ma ei ole sellele mõelnud eriliselt nii nimetatud alliantsmeelne. Kui ma olin uskliuks saanud ja Saksa okupatsiooni ajal ma suures Immanueli kirikus kuulsin ühte Tallinna venda. Ma olin vastu uskliuks saanud ja see tema kõne väga haaras mind ja sellega seoses sain ka nagu sellise kas ma see ütte nagu tahte või sisemise hoiat. Ta rääkis ka õnnistusest ja soovitas kõiki õnnistada ja ütles ka seda, nimetas ka mõne uskonna kirikud nimepidi päris. Ja kui te lähete kas või kirikust mööda, soovige oma südames õnnistust. Ma palun vabandust, aga ma ütlen, mind see haaras ja see on minus tänas. Minul ma ei pea end kokku võtma ega pingutama ega sundima, vaid mul on rõõm soovida õnnistust. Rõõm soovida õnnistust. Ka sel juhul, kui on tegemist minu pärast teisiti mõtletega. See on siis ilmunud armu jätkuv ilmumine, milleks siis teatud määral meie saame oma osa anda. Nüüd veel armu nõuandeid praktilises elus. Ma ütlesin juba seda, see oli nõuande. Siin öeldud meile, et arm kasvatab. Noh, kuidas sa muidu kasvatab, tuleb nõu anda. Rikkale noorukile andis nõu, see hülgas selle, selle ei istunud see. Aga siin, selles kirjakohas öeldakse, hülga jumalattu elu. Ja kui selles sõnastuses öelda, sest see on sulle kasuli, see toob sulle õnnistust, kui sa hülgad jumalatu elu. Maailm õpetab diametraalselt vastupidi. Aga Jeesus ütleb, hülga jumalatu elu. See tuleb sulle õnnistuseks, tuleb kasvatada. Ja kui tema on kasvataja ja meie teda usaldame ja usume, siis tuleb meil sellele teele asu. No jumalata elu, sellega on nõus, see tuleb hüljati nii kuin, mis seal ikka siis. Aga samm edasi, öeldakse siin samas. Hülga ilmalikud himud, hülga need ka. Sest teised kirjakohad meile ütlevad seda, et maailm hukkub koos tema himudega. Ja kes nüüd tahab maailma sõber olla, see on jumala vaelane, saab jumala vaelane. Ja see nüüd selle kasvataja nõu on meile täna otseselt selle teksti kaudu siis. Ela mõistlikult, hülga jumalata elu, siis nagu öelda, hülga ilmalikud himu ja ela mõistlikult. Ja siin on öeldud, sellel maailma ajastul ela mõistlikult. No see sõna on ka laia haardele mõistlikult, mida see tähendab elada mõistlikult. Aga sellel maailma ajastul, see sama sõna aitab meil mõnevõrd seda selgitada. Selle piibel räägib korduvalt ja eriti uus testament kahest ajastust ikka. Selle maailma ajastu ja tulevana ajastu. Pidevalt ikka see ajastu ja tulevane, see ja tulevane. Ja nüüd oluline, et just sellel ajastul tuleb elada mõistlikult. Tuleva ajastuse õnnistusest need ei saa osa, kes sellel ajastul ei oska mõistlikult elada. Ja sellel maailma ajastul, nii nagu ma Ralf Lutheri sõnaraamatust vaatasin, et maailmal mõeldakse alati ikkagi tervikut. Kas siis kogu loodut, vahest ka maakera, aga kogu inimkonda ja maailma, mis on siis patusest olukorrat tingitud näoga niiteltä inimkond. Selle maailma ajastu, kui võiks nii raske sõna öelda, Luther ütles nii sütel maa ka, see on teemonlikult meelestat. Selle tõttu, et sellesse ajastusse tuli patt ja patuga koos ka teemonlik vägi. Nüüd Selle maailmasta ajast on siis teemonlikult meelestatud ja häälestatud. Ja nüüd meile paistab kätte juba, kui see on teemonlik, siis sina, Jumala inime, elas siin mõistlikult. Tuleval ajastu on aga meelestatud ainult jumalikult. Sina sellel teemonlikult meelestatud ja häälestatud ajastul ela tulevase ajastu meelsusega, kus on ainult jumalik meelsus. See tähendab mõistlikult elamist. Kuid mõistlikult elamist ka veel selles mõttes, sellel sinatsel maailma ajastul, nagu siin öeldakse, lihtsalt, et kasuta seda aega. See on ainuke aeg, mis meile on antud. See tähendab mõistlikult elamist, siis tuleb sellel ajal valvel olla, tuleb palvetada sellel, vagad varuvad armuajal, kui suur vesi tõuseb ei ulatu see nende ligi. Tähendab, seal on ka see aja oskus aega kasutada. Kasuta seda. Ma tuletan sedagi meelde ühest Olviku kõneste, kui tal kunagi vendade vahel juttu ajamine, miks mõned inimesed ei saa pühitsust kätte. Ja tema näitas seda ja ilmselt on sellest tõde, et kui inimene usklikuks saades, kui tema elu pidevalt ei kulge tõe teed, nii ta ei kasva armus ja tunnetuses, tema laseb oma aja mööda ja tema kuidagi nagu kangestub ühte olukorda, et hiljem ka kõige paremat kõned ja juhatused teda enam ei liiguta. Ta ei pruugi minna jämedate pattude sisse, aga ta ei saa kunagi pühitsust kätte. Sel lihtsal põhjusel, et tema ei kasutanud seda aega, mis oli vajalik, et oma pühitsuse elus arendada. Ja jäävad pühitsemata ja surevad sellistena. Tähendab siis mõistlikult elada, kallitustlikult see tähendab aega kasutada selleks, et pühaks saada. Et pühaduses edasi liikuda. Kui ütlesin, see tähendab valvamist, palumist, siis mõistlikult elamist, aga töötamist, ajakasutamist, ohverdamist, kõike see kasutab. Tulevas ajastus, mis siin on ohverdanud, see on keegi. Või kui me selle mõistlikkuse juurde liidame veel 10 loost on nüüd 5 targat, 5 rumalat või mõistlikud, näete, sealgi on vahe mõistlikude all. Või Jeesus mäetuses ütleb oma sõnade kohta, et kes nende järele toimib, see on mõistlik inimene ja see ehitab kallid. Mõistlikkus tähendab siis sõnale toetumist. Mõistlik tähendab aega kalliks pidamist. Ja nõndas, mõistlikkus tähendab, et me oma hinge õnnistus kartuse ja väristusega tagame. Jeesus tõi ise näited, kuidas mees kavatses suurema aida ehitada, kus varandust sisse koguda. Ja selle lõpul öeldakse, et nõnda on iga mehe lugu, kes ei ole rikas jumalas. Tähendab, on ebamõistlikult elatud, kui küll aidat on suured ja kaduvad täis, aga ise koos aida ja sellega, mis aidas on, pead kukkuma. See ei ole mõistlik. Nii siis, see on niitelda siis see, armu nõuanded meie praktilises elus. Kuid veel ühele mõttele tähelepanu. Kui on õnnistus on ilmunud ja ilmub ja me võime selle ilmumist teistele ka soodustada, siis võiksime öelda, see õnnistus püsib ka kannat. See ei pruugi meid säästa kannatusest. See võib ja säästab, nii kuidas tema tahab. Aga see võib lubada meile ka kannatusi tulla. Aga see ei luba kunagi sellist olukorda, et me oleme kannatustes üksi maa jäänud. Niisust olukorda ei esine mitte. Alguse palvest lugesin sõna, et kuidas kuinka se uskomaton maailmalle ei mieti, että nenteekä ei juokse kaasa selles lotevas elus. Tähdät, ei pruuki mitäänkin erillistä meidän suhettes olla, vai tarvitset mitte kaasa juoksta keitä loteva elukaa. Ja kohe on sul vastaset, kohe on vastunut, kohe voivat tekkitä kannatukset, jopa sen lihtsän pöytäkset. On jo tiedä, että Joosep sattus vanglassa puhta sydämen pärästä. Näette, sinne voi paistaa viia puhas sydän. Ja Joosep oli ainukke, neitä läpi ajan ikään kuin ikka puhta sydämen pärästä sattunut vanglassa. Aga missä on olullinen, että me vanglasta vaimustavut olemme, aga Joosepin kohtaan pitävän töötyt, aga Jumala oli temakaan. Niin pian kuin tulisi epämielikin, olkoon jäljellä, aha Jumala oli temata. Sai vankla, koraka vankla ylenvaattas se normes. Erilliseksi soosinkuksi sai Joosep ja ytles, terve se maja pitäminen kaikki sinun käessä. Jumala oli temata. Ja millen olukorta alkaa tekkis, ikka oli se Jumala oli temata. Se ilmunut onnistus Jeesusessa, se on selille, missä siis jää meille kaa kannattustes, aga se eeltäp seda, että meneet eelpulpunktit ole väga täyttä. Paulus räägib löökidest. Saattaa olla inkel, kes teda rusikaga lööb. Ma ei asu selle seletamisele. Paljud kirjatundjad arvavad, et Paulus mingi haiguse all kannattas. Ma isiklikult ei arva seda koguni mitte, et haigusega siin tegemist ei ole, sest selle sisu ütleb seda, et lööb mind ja põhjus oli, et ma ei kiitleks, et ma ei saa suurustada. Kui nüüd see haigus on haiguses, saab inimene suurustada küll. Vai, mis mul on olnud, aga näed, kui tubli vend mina olen. Ja tubli, et haiguses saab veel. Veel uhkustada ja suurustada, see on midagi muud. Kuid mis see ka ei olnud, Paulus tahtis sellest vabaneda. Aga ei vabaneda, et minu armust saab sulle küll. Tähendab, mina olen sinuga koos seal, samas kus sulle hoobid vastu nägu langevad. Ma olen sinuga koos. Ja kui sina seal oled, aitab küll. Stelnitsjons ütleb ka, palub omale sisemist jõudu ja tugevust ja ütles, ja kui siis see nii peab olema, et maailmu peale tormi jookseb, las jookseb. No see oksab. Sellest pole ühtegi, kui sa mind seismiselt teed tugevaks. Varem arvati näiteks, et meresügavustes ei saa ükski elus olend elada, kuna veesurve on nii tohutu seal, et seda nii, noh, rahvakeeles öelda, et see nagu lömastaks kõik, kas või terasse. Aga nagu hiljem on selgunud, et Jumal on loonud nii, et neil, kes sügavustes elavad, neil on surve seest poolt välja pole. Ja tõmba neid välja, sageli, et juhtub see, et nad lõhkavad koguni. Nendel on seest poolt surve välja. Ja et väljast poolt siis nende peale surve on see, neid ei häiri, nad elavad seal nii sama vabalt, kui need kalad, mis pinnavees liikuvad. Usklikudel on eriti seda, see on eriliselt vajalik. Et see seismine jõud ja see seismine surve välja pole ja las siis maailm jookseb torvi või mis tahesse, sa võid olla ikka selles. See õnnistus jääb püsima kannatustes. Mul meenub siin Venna Lipstogi kaudu toodud üks pilt. Nagu see perekonnas ikka, ema oli määranud poisile karistuse, pois oli laps. Karistuseks oli määratud neil teisel korrusel üks pime tuba, et tal tuli, ma ei mäleta, kas üks või kolm ööd seal pimedas tuas magada üksi. Nüüd, mitte üksi seda, vaid seal tuleb veel magada. Nüüd pois kurtis isale ka ja oli teada, et see pois väga kartis pimedat tuba. Siin võib tekida küsimus, kas see mõistlik ema otsus oli või mitte, olgu see oma, aga vähemalt see oli. Isa austades ema otsust muidugi ka ei tühistanud ema otsust. Vaid ütles siis, et ma tulen sinuga kaasa. Poiss ei rõõmseks, see lagi ka. Kas mä olin nyt elävällä vai halseen, täysin ykskäin. Selle sai matunut siukka kanssa, selle sääsi seikä. Ja nyt, se on teottus, mukallit mitä meidän yhteltä pimeäsi vaive uskota, kun me olemme kuitenkin Jumala teille. Tämä tulee meidän kanssa. Se onnistus tuo vai öntsaks tekevä arme jää pysymään kannatustessa. Raskustessa ja kannatustessa, kun se on naku kasvattus vähän, se on tavalliselt ujune. Kui tema on kasvattus ja protsessis, kui nii öelda, siis tema meelsus kujuneb Kristuse meelsuse taoliseks ja pühaks. Kui ta võtab teise hoiaku, siis ta võib hävida ka seal. Kulda tuli puhastab, prahti põletab ja hävitab. See jääb püsima. Ja raskused on siis kasvatusvahendina ka sellised. Kui Iisraelil läks kitsas Egiptuses, seal on väga huvita ütles, ma ütlen seda oma sõnadega, noh, töönormi aina lisati juurde ja nõnda edasi, väga ebameeldiv olukord oli. Ja siis Jumal ütles Moosesele, rahvale ei olnud midagi, aga ütles Moosele, ma ei või enam oma rahva kisendamist kuulda. Ja nüüd tuleb appi tulla. Tähendab, selle raskuste sees õppis Iisrael tegema niisugust häält, niisugust palve häält, mille peale Jumal ütles, nüüd tuleb otse kohe abi saata. Seal kujunes palve selliseks. Mul meenub vend, sellega ma lõpetan, kes oli laagris. Ja tal tõusis seal ka palju küsimusi. Miks pärast ta kannatab ja kuigi tal oli ka süüd. Ja nii ta jutustas. Seal on üks maha jäetud kaevand. Siis ta läks sinna, milles siis enam midagi ei võetud. Siis läks sügavale maa alla. Ja seal palvetas. Ja võttes maa. Et ma olin sügaval maal ja ma teadsin, et ükski olend ei inimestest ega loomadestki mind sinne kuule. Ma palvetasin, aga see polnud enam palvetamine. Ka ma vahest karjusin ja ma karjusin nii ebatavaliselt, et see polnud sen nagu midagi. Aga ma nagu oma hinge kisendasin Jumala poole välja. Viimseni kõik olukorrad ja nähtavasti see otsus ja see palve oli Jumalale nii meeleparane, ta jutustas seda ja et hiljem oli mul selline elu, ma pole nii palju raha oma elustal vaeninud, ma pole oma elus kunagi nii palju raha teeninud ja nii head elu saanud kui ma siis sain ja lubage täydä seda vaan. Erakordselt näete Jumal, mina olen sinna. Mõtlen, mina olen sinna. See kasvataja arm on oma hoole alusega. Ja see kasvataja arm tegutseb nii kaua, kui tema hoole aluset on seal, kus tema ise on. Ja et nad siin elus olles, nagu ütlesin, sirguksid ja areneksid kõlbelise täiuse suunas. Ja et nende kaudu võiks veel... Õndsaks tegev arm ilmuda teistele. Aamen.